Jälleen tänä sunnuntai-aamuna haluamme katsella yhdessä Jumalan sanaa, ja olen kolmena viimeksi kuluneena sunnuntaina tarkastellut sitä tapaa, millä eri Raamatun, varsinkin Uuden testamentin kirjojen kirjoittajat ovat Jeesusta käsitelleet ja minkälaisista näkökulmista he ovat nähneet Jeesuksen. Ja tällä kertaa minä haluaisin Markuksen evankeliumia yhdessä teidän kanssanne katsella nimenomaan tästä näkökulmasta. Meidän on myönnettävä se seikka, että kaikki synoptiset evankeliumit, Matteus, Markus ja Luukas, kirjoittavat suunnilleen samoja asioita. Mutta Markus, vaikka on evankeliumeista lyhin, antaa valtavan pääpainon kaikelle sille, mitä Jeesus teki. Evankeliumithan koostuvat oikeastaan kolmesta varsinaisesta osasta. Siitä, mitä Jeesus teki täällä maanpäällisessä palvelustehtävässään, kun hän vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaa joutuneet, niin kuin apostolien teossa Pietari sanoo. Sitten toiseksi, mitä Jeesus opetti. Ja kolmanneksi, siitä varsinaista lunastustyöstä, jonka hän suoritti. Ja voimme sanoakin näin, että evankeliumien tästä volyymista, määrästä, siis palstatilasta, noin kolmannes, joskus jossakin tapauksessa jopa enemmän, käsittelee nimenomaan tätä viimeistä vaihetta. Kun ymmärrämme sen, että Raamatun päivinä ei ollut tällaista kirjoitusneuvojen tulvaa niin kuin tänä päivänä on, että jokaisella pienellä lapsellakin on mahdollisuus saada lehtiöitä ihan tarpeeksi kaiken näköiseen töhertelyyn ja piirtelyyn, ja se on vain hyvä asia. Meidänkin poikamme ovat, kun ovat pienestä pitäen kokouksissa istuneet vaimoni vieressä, niin montakohan lehtiöitä lienevät siinä samalla kertaa sitten sutanneet. Ja vaikka sitten he ovat tällä tavalla keskittyneet näihin asioihinsa silloin, kun ei ollut pyhäkoulua päiväkokouksen yhteydessä, niin kotimatkalla aina silloin tällöin huomasi, että siitä huolimatta he olivat kuunnelleet. Siltä tuli sellaisia kysymyksiä, vähän niin kuin Jeesuksen opetuslapset kysyivät, että mitä sinä tarkoitit opetuksella, niin samalla tavalla pojat aina kysyivät näitä asioita minulta. Kerran sitten Tukholmassa, kun oli samalla tavalla niin kuin täällä perustettu tämä pyhäkoulu samaan aikaan, kun päiväkokous oli, niin poikani oli kirjoittanut, nuorin poikani, kirjeen sitten minulle, ja siinä kirjeessä luki, että isi, minä olen surullinen, kun minä en voinut kuunnella sinun sarnaa. Jeesuksen päivinä ja Raamatun kirjoittajien päivinä kirjoitusneuvot olivat kalliita. Ja piti tarkkaan harkita, mihin kannattaa tuhlata tuota kallista pergamenttia. Ja kuinka monta palsta millimetriä kannattaa mihinkin asiaan laittaa. Ja kun me evankeliumeja luemme, niin minä toivon, että te kiinnitätte huomiota siihen, minkä painoarvon evankeliumien kirjoittajat antoivat Jeesuksen kärsimyksille, kuolemalle ja ylösnousemukselle. Niin valtavan palstatilan he kokonaisuudesta uhrasivat tälle tärkeälle asialle. Nyt jokainen evankelista kirjoittaa tästä puolesta, ja ne ovat yhteiset seikat. Mutta sitten painotus näissä kahdessa muussa asiassa, Jeesuksen teoissa ja hänen opetuksissaan, nämä painotukset erottavat jonkun verran näitä evankeliumeja toisistaan. Ja Markuksen evankeliumi on nimenomaan tällainen evankeliumi, jossa tulee esille erikoisella tavalla se, mitä Jeesus teki. Hänen palvelustyönsä, hänen palvelustehtävänsä ja hänen palvelusalttiutensa. Ja Markuksen evankeliumin sellainen yksi johdanto lause onkin se, joka löytyy täältä 10. luvusta ja 45. jakeesta. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Nyt myöhemmin Raamatun tuntijat ovat antaneet näille evankeliumeille symbolit. tuollaiset eläinsymbolit. Matteusta kuvataan leijonana, Markusta kuvataan härkänä, Luukasta kuvataan ihmisenä ja Johannesta kuvataan kotkana. Nämä eivät ole sillä tavalla ihmisten keksimiä symboleja, vaan nämä symbolit esiintyvät Raamatussa, muun muassa Hesekielin kirjan ensimmäisessä luvussa ja ilmestyskirjassa, niissä olennoissa, jotka ovat siellä Jumalan valtaistuimen ympärillä. Ja minä uskon, että Pyhä Henki oikeastaan on nämä tallettanut sinne, mutta Raamatun tutkijat ovat sitten ne löytäneet ja sijoittaneet ne kohdalleen. Ja vaikka meillä nyt tämän päivän kaupungistuneilla ihmisillä meille härkä ei oikeastaan sano mitään muuta kuin, että sitä pitää pelätä, jos se on kovin iso, niin siihen aikaan, kun Raamattua kirjoitettiin, härkä oli maanviljelijän tärkein työtoveri. Härkä oli sellainen uurastaja, jolla oli paljon voimaa, paljon enemmän voimaa kuin ihmisellä, ja se teki ne ryskätyöt, ne kaikkein raskaimmat työt. Se antautui palvelemaan isäntäänsä, ja vaikka se sitten teki tällaista raskasta työtä, niin siellä Vanhan testamentin puolella jo sanotaan, että härkä tuntee omistajansa. Se oli antautunut sen isäntänsä palvelukseen ja uskollisesti veti sitä puukärkistä auraa siellä pellolla ja, tai sitten puimarekeä tai mitä milloinkin tehtiin. Härkä antoi voimansa palvelemaan isäntäänsä. Ja tämä on varsinainen ajatus, kun Markuksen evankeliumia luokitellaan sillä tavalla, että sen symboliksi on laitettu härkä. Nyt Markuksen evankeliumissa on toki toinenkin teema. Ja minä haluan näitä kahta valottaa pikkuisen tässä yhteydessä. Sieltä löytyy tietysti paljon muutakin. Pyhä Henki avaa aina Raamattua, kun sitä luetaan ja tutkitaan. Minä olin aikaisemmin tämän toisen teeman laittanut paperille ja nyt tänä aamuna sitten, kun ajattelin, että minä puhun tästä, niin minä vielä kertaalleen luin Markuksen evankeliumin lävitse ennen kokoukseen lähtöä tarkastaakseni, että se todella tällä tavalla on, että minä ihan puhu omiani. Tämä toinen teema on se, että Markus esittelee Jeesuksen Jumalan poikana. Mehän totesimme, että Matteuksessa Jeesus esitetään juutalaisten kuninkaana, siis Abrahamin poikana ja Daavidin poikana, jolle Jumala on luvannut kuninkuuden, ei vain määräaikaisen, vaan iankaikkisen kuninkuuden. Ja Luukkaan evankeliumissa totesimme, että Jeesus esitellään ihmisen poikana, Aadamin suvun yhtenä edustajana. Ja nyt Markus esittelee Jeesuksen Jumalan poikana. Se esiintyy oikeastaan tämä molempien teemojen niin kuin tällainen lähtökohta samalta viivalta heti ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa, kun tässä sanotaan näin, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin alku. Jos me analysoimme pikkuisen tätä lausetta, niin Jeesus Kristus merkitsee sitä, että Jeesus on Jumalan palvelukseen asettama ja voitelema. Ja tämä on nimenomaan tämä palvelijan roolin ja linjan alku. Ja sitten se työ, mitä hän tekee, se synnyttää ilosanoman, ja siitä tässä puhutaan, että se on evankeliumin alku. Evankeliumihan tarkoittaa nimenomaan ilosanomaa. Mutta sitten tässä myöskin kiinnitetään huomiota siihen, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja nyt ihan muutama sana aluksi siitä, millä tavalla Markus kiinnittää huomiotamme siihen, että Jeesus on Jumalan poika. Tässä ensimmäisessä luvussa, sen 11. jakeessa, on meille kerrottu se, kuinka Jeesus kasteelta noustuaan kuuli taivaasta tuon äänen, ja myöskin Johannes, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. 9. luvussa 7. jakeessa tämä sama ääni tuli ilmestysvuorella, kirkastusvuorella siellä. Siellä Jumala sanoi nämä samat sanat. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Sitten Jeesus puhui Jumalan valtakunnasta Markuksen evankeliumissa useammissakin kohdissa. Lähtökohta oli ensimmäisen luvun 15 jae, jossa Jeesus aloitti toimintansa ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja tästä Jumalan valtakunnasta hän mainitsi kolmannen luvun 24. jakeessa siitä 27. ja 12. luku ja 34. jae. Tämä Jumalan valtakunta, sehän on teema, joka esiintyy luonnollisesti muissakin evankeliumeissa. Mutta tästä näkökulmasta katsottuna huomaamme, että Markuskin on tähän suppeaan esitykseensä sisällyttänyt myöskin tämän puolen. Sitten Markuksen evankeliumissa tuodaan myöskin tämä Jeesuksen Jumalan pojan asema esille sillä tavalla, että Markus on tallettanut meille pimeyden voimien tunnustuksen tästä asiasta. Riivaajat tunnustivat Jeesuksen Jumalan pojaksi. Markus 1:24. Täällä sanotaan meille näin, tai luetaan jo 23. Ja heidän synagogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki, ja se huusi sanoen, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen, oletko tullut meitä tuhoamaan, minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan pyhä. Ja sitten samassa luvussa vielä toisen kerran esiintyy tämä sama tilanne. 32 ja 34. Tässä varsinkin jakeessa 34 sanotaan näin. Hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos, eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet. Ja edelleen luvussa 3, jakeessa 11. Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankesivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen, sinä olet Jumalan poika. Ja hän varoitti ankarasti heitä saattamasta häntä julki. Ja vielä 5. luku ja 7. jae. Ja huutaen suurella äänellä sanoi, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika. Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua. Pimeyden voimat tunsivat luojansa. Nämäkin henkivallat olivat sellaisia, jotka eräässä vaiheessa olivat Jumalan kädestä lähteneet ja elämänsä saaneet. Ne olivat olleet Luciferin alaisuudessa alun pitäen taivaassa olevia enkeleitä. Mutta sitten oli tapahtunut lankeemus siellä, ja tämän lankeemuksen seurauksena koko Luciferin joukko-osasto, ehkä kolmas osa enkeleistä, jotkut ovat laskeneet näin, että Lucifer on mainittu nimeltä, sen lisäksi on mainittu myöskin Mikael ja Gabriel ylienkeleitä, ja ovat laskeneet tästä. Se on tällainen tosin ihmistulkinta, sitä ei Raamatussa suoraan sanota, että Luciferilla olisi ollut kolmas osa Jumalan enkeleistä hallussaan. Ja nyt kun nämä langenneet henkivallat tunsivat Jeesuksen ja tiesivät kuka hän on, kun hän ikään kuin valepukuisena prinssinä liikkui täällä ihmisten keskellä, niin ne tunnustivat Jeesuksen Jumalan pojaksi, ja huusivat sen julki, ja silläkin oli oma erityinen tarkoitus, joka palveli sielun vihollisen tarkoitusperiä. Meistä saattaa tuntua siltä, että tällainen tunnustus olisi ollut niin kuin Jumalan kunnian korottamista. Mutta tosiasiassa sillä oli se tarkoitus, että jos Jeesus saataisiin julkisesti tiedotettua maailmalle, että hän on Jumalan poika, niin eihän kukaan uskaltaisi kirkkauden Herraa ristiinnaulita. Ja sitä varten Raamattu sanookin meille näin, siellä korintolaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että he eivät häntä tunteneet, jos olisivat hänet tunteneet, niin eivät olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulineet. Ja siksi Jeesus kielsi näitä pahoja henkiä puhumasta ja julkisesti tiedottamasta, että hän on Jumalan poika. Hän oli Jumalan poika, ja siitä huolimatta hän ei halunnut, että siitä tehdään mitään suurta julkisuutta. Sitten Markuksen evankeliumin toisessa luvussa on tuollainen kohta, jossa epäsuorasti annetaan ymmärtää tämä seikka, että Jeesus on Jumalan poika. Tässä on kertomus tästä halvatusta miehestä, joka katon läpi laskettiin Jeesuksen eteen. Ja tässä kun Jeesus sitten antoi hänen syntinsä anteeksi, niin täällä ihmiset ajattelivat sydämessä nämä kirjan oppineet, kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin. Eikä se ollut ollenkaan väärä ajatus. Se oli ihan oikea ajatus. Me voimme julistaa anteeksi ihmisille heidän rikkomuksiaan. Mutta tosiasia on, että ilman Jeesuksen Kristuksen hankkimaa anteeksi antamusta, meidän julistuksemme olisi katteeton sekki syntisen ihmisen käteen. Me voimme julistaa sitä tekoa, minkä Jumala on hankkinut. Ja periaatteessa siis vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Ja nyt Jeesus osoitti olevansa Jumalan poika sillä, että hän antoi syntejä anteeksi. Vaikka hän sitten sanookin tässä, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Mutta tässä epäsuorasti tulee ilmi se, että ihmisen poika oli tässä tapauksessa samaa kuin Jumalan poika, sillä Jumala oli pukeutunut ihmislihaan. Sitten Jeesus kielsi myöskin muissa yhteyksissä kuin näissä äsken mainitsemissani paljastamasta häntä. Siellä on monta monituista mainintaa, ainakin 7-8 kohtaa Markuksen evankeliumissa, jossa Jeesus nimenomaan kielsi ihmisiä, etteivät he puhuisi hänestä. Se tuntuu meistä hyvin erikoiselta tämä seikka, että Jeesus tällaisen asenteen otti, kun joku oli parantunut. Ja halusi Jeesuksen mukana lähteä kulkemaan ja oikein niin kuin airuena kertomaan Jeesuksesta, niin Jeesus sanoi, että ei kun mene vaan sinne kotiisi. Ja ole hiljaa. Toisessa tapauksessa saattoi sanoa, että kerro siellä omaisillesi. Mutta usein kävi näin, että kun Jeesus kielsi ja sanoi, että ei saa puhua, niin he sitä enemmän levittivät tietoa. Ja Raamattu sanoo jossakin yhteydessä, että sen tähden hän ei voinut enää mennä niihin seutuihin. Tämä tuntuu hyvin ristiriitaiselta, että kun Jeesuksesta paljon oli puhuttu ja häntä oli oikein mainostettu, niin hän ei voinutkaan mennä enää sellaisille paikoille. Ja syy on nimenomaan tuo äsken mainitsemani, että oli niin lähellä, että ihmiset olisivat hänet tunnistaneet Jumalan pojaksi. Markus kiinnittää tähän erityistä huomiota omassa raportissaan. Sitten kun katsellaan kaikkia niitä muitakin asioita, joita näissä synoptisissa evankeliumeissa on, niin siellä kyseltiin, että kuka tämä on. He hämmästyivät suuresti sydämessään. Kun Jeesus oli aloittanut julkisen toimintansa, niin siellä ja puhunut ensimmäisen varsinaisen tuollaisen puheensa siellä kotikaupungissaan, niin siellä ruvettiin kyselemään tällä tavalla, että mistä tällä on tämä kaikki. Markus 6:2. Hän oli siellä kotikaupunkinsa synagogassa pitänyt puheen. Ja ihmiset, jotka kuulivat sen puheen, tajusivat, että kotonaan Marian ja veljensä sisartensa luona se ei ole oppinut tätä viisautta, näitä ihmeellisiä asioita. Ja niin he kysyivät, että mistä tällä on tämä kaikki. Se herätti tämän kysymyksen, että onko kysymyksessä Jumalan poika, mutta niin pitkälle eivät hänen kotikaupunkinsa ihmiset osanneet ajatella, eivätkä sitä myöskään niin kuin tiedostaa. Markus 11:28 on toinen tapaus, jossa Jeesuksen nimenomaan tämä ihmeellinen toiminta, jota hän suoritti, oli saanut ihmiset ihmeisiinsä. Nimittäin minä laskin, niin noin parikymmentä kertaa Raamattu kertoo joko siitä, tai siis Markus kertoo tässä lyhyessä evankeliumissaan, että Jeesus jonkun yksityisen ihmisen paransi, tai että hänen luoksensa tuotiin sairaita ja hän paransi heidät. Se on suhteellisen, voimme sanoa, että suhteettoman suuri lukumäärä verrattuna siihen, mitä muut synoptiset evankeliumit kertovat. Ja tämän pohjalta nousi Jeesuksen vastustajien mielissä sitten tällainen kysymys, joka tässä 11. luvussa esitetään. Millä vallalla sinä näitä teet, tai kuka sinulle on antanut vallan näitä tehdä? Ja jälleen ollaan siinä portilla, että Jeesuksen identiteetti on vaarassa paljastua. Hän olisi voinut kertoa näille vastustajilleen, millä vallalla hän sitä tekee. Että kun hän on Jumalan poika ja hän on saanut Jumalalta valtuudet tähän. Mutta me havaitsemme, että Markus erityisesti on valinnut tämän näkökulman, että Jeesus salasi tämän seikan yleisesti ja hän paljasti tämän oman persoonallisuutensa vain lähimmilleen. Ja niinpä Jeesus tässä tilanteessa sanoo, että jos te vastaatte minulle oikein siihen kysymykseen, jonka minä esitän teille, niin sitten minä kerron teille, millä vallalla minä näitä teen. Ja sitten hän kysyi, että oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä. Minun mielestäni hän vastaa tavallaan tässä hienosti tähän kysymykseen. Millä vallalla sinä näitä teet? Hän esittää kysymyksen, että taivaasta vai ihmisistä tämä valta on. Vaikka hän puhuu Johanneksesta, mutta periaatteessa Hän ikään kuin antaa rivien välistä heidän lukea, että siitä samasta lähteestä se minunkin valtani on. Ja nyt kun nämä miehet keskustelevat siellä keskenään, he sanovat, että jos me sanomme ihmisistä, niin kansa meidät kivittää. Ja jos me sitten sanomme, että taivaasta, niin Jeesus sanoo, että miksi ette häntä uskoneet sitten. Ja niin ne tekivät sitten sellaisen kompromissin, niin kuin ihminen monta kertaa Jumala edessä tekee. Tietää asian kyllä, miten se on. He tiesivät sen sydämessään, että taivaasta olisi oikea vastaus. Ja jos he olisivat sanoneet taivaasta, niin Jeesus olisi kertonut myöskin heille oman valtakirjansa esittänyt. Mutta nyt kun se ei sopinut heidän piirustuksiinsa, epäuskon syynä nimittäin ei ole läheskään aina se, että ihminen ei tiedä, vaan se, että hän ei tahdo tietää. Ja tämän tähden nämä Jeesuksen vastustajat, kun olivat neuvottelun pitäneet, niin tulivat siihen tulokseen ja antoivat sille puhemiehelleen sitten sellaiset valtuudet, että saat sanoa, että me emme tiedä, mistä lähteestä se on. Jeesus sanoi, että ettepä saa sitten tietää tätäkään asiaa. En kerro minäkään, millä vallalla minä näitä teen. Hän oli Jumalan poika. Ja jos nämä miehet olisivat olleet rehellisiä etsijöitä, he olisivat saaneet sen tietää, niin kuin Jeesuksen opetuslapset saivat tämän asian tietää. Mutta koska he olivat kieroilijoita, niin Jeesus ei heille paljastanut voimansa salaisuutta, ja niin hän jäi heille vain Joosefin pojaksi Nasaretista. Jeesus puhui myöskin tästä, että hän on Jumalan poika. Tämä on oikeastaan kaikissakin synoptisissa evankeliumeissa, mutta tässä kun tarkastellaan tätä linjaa, niin havaitsemme, että Markuskaan ei ole jättänyt sitä mainitsematta. Otetaanpa 12. luku ja sieltä 12. luvun alusta tuo kertomus viinitarhasta ja sen isännästä ja vuokralaisista. Tässä yhteydessä Jeesus hienosti paljastaa oman persoonallisuutensa. Hän ei sano sitä suoraan, mutta ymmärtäväisille ihmisille tämä kertomus paljastaa, mikä on Jeesuksen todellinen identiteetti. Tässä nimittäin kerrotaan, että viinitarhan herra lähetti sitten näiden vuokralaisten luokse aikanansa palvelijansa perimään vuokraa. Mutta kun hänen palvelijansa tulivat sinne, niin ne eivät halunneetkaan maksaa. Ne olivat kelvottomia vuokralaisia, minkä ne pieksivät, minkä lähettivät tyhjin käsin pois, ja he löivät päähän ja häpäisivät ja jopa tappoivat. Ja tällä tavalla kävi näille kaikille palvelijoille. Ja sitten tämä isäntä sanoo 6. jakeessa, vielä hänellä, tai sanotaan, Jeesus sanoo, vielä hänellä oli ainoa rakas poikansa. Hänet hän lähetti viimeiseksi heidän luoksensa sanoen, kavahtavat kaiketin minun poikaani. Mutta viinitarhurit sanoivat toisilleen, tämä on perillinen, tulkaa, tappakaamme hänet, niin perintö jää meille. Tässähän Jeesus paljasti ihan selvästi oman identiteettinsä. Ja täällä sitten sanotaan vielä 12. jakeessa, että silloin he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, sillä he ymmärsivät, että hän oli puhunut tämän vertauksen heistä. He ymmärsivät olevansa ne vuokralaiset, löysivät itsensä siitä tilanteesta. Ja ilmeisesti käsittivät myöskin, kuka on se viinitarhan herra. Ja sitten tajusivat sen, että tämä, joka heille tämän asian esitti, tämä on nyt se, joka on lähetetty pojan ominaisuudessa. Jeesus hienosti esitti tämän asian sillä tavalla, että se, joka vähänkin ajatteli, niin se sai tiedon siitä, että hän on Jumalan poika. Mutta tosiasiassa juutalaiset sulkivat sydämensä tälläkin kohtaa. Mutta tässä sanotaan, että he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa. Heillä oli tämä vuokralaisten mentaliteetti jo valmiina, jos vain tunnustivat sen, että heidän teki mieli tappaa Jeesus. He eivät aina ajatelleet ilmeisesti juuri tätä, että tapetaan hänet, niin hänen perintönsä jää meille. Mutta kuinka suuri ja viisas on tämän vertauksen sisältö. Tosiasiassa näin siinä kävi. Kun Jeesus sitten tuli ja hänet surmattiin, niin koska hän oli perillinen, niin vaikka se oli näin rumasti tehty, niin tosiasiassa Jeesuksen perintö sitten tulee myöskin tälle kansalle eräänä päivänä, juutalaisille. Eilen illalla olimme tuolla Korsossa ja siellä katselimme yhdessä Jumalan suunnitelmia Israelin suhteen. Me havaitsemme sen, että tämän päivän kristittyjenkin keskuudessa on sokea pilkku tällä kohdalla hyvin monilla. Ei ymmärretä sitä, että pelastus kuuluu myöskin juutalaisille. Juutalaisia on vain osaksi kohdannut paatumus. Jotkut eivät näe ollenkaan sitä sanaa osaksi, vaan he käsittävät, että juutalaisia on kohdannut paatumus, he ovat paitsiossa, ja nyt on vain pakanain aika, ja vain pakanoille julistetaan evankeliumi. Mutta tosiasiassa sama evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, siitä suuresta totuudesta, että hän on Jumalan poikana tullut tähän maailmaan, ja hän on kuollut, ja hänen perintönsä on jaettu hänen ihmisveljilleen. Se totuus on vielä sellainen, että se voittaa niin juutalaisen kuin pakanankin sydämen. Evankeliumi on vielä siemen, niin kuin täällä alussa kuultiin. Ja tällä tavalla tämä evankeliumin siemen, se saavuttaa myöskin tilaa juutalaisten sydämissä. Tänäkin päivänä maailmassa on tuhansia juutalaisia Jeesukseen uskovia ihmisiä. He eivät halua tunnustaa itseään kristityiksi sen tähden, että kristityt ovat tehneet juutalaisille niin paljon pahaa. Kristityn nimihän on kärsinyt inflaation kaiken kaikkiaan. Nimittäin Antiokiassa ruvettiin Jeesuksen opetuslapsia ensiksi kutsumaan kristityiksi. Ja se syy oli se, että nämä uskovat muistuttivat niin suuressa määrin Herraansa Jeesusta Kristusta. Mutta tänä päivänä sana kristitty on saanut kokonaan toisenlaisen kaiun. Muhammettilaisessa maailmassa esimerkiksi, missä alkoholin juominen on kiellettyä, kristitty tunnistetaan siitä, että hän on juoppo tai hän on viinakauppias. Ja te käsitätte, kuinka päälaillaan nämä asiat ovat. Mainitsin eilen tuolla iltapäivällä siinä Korsossa, kun nykyisin tehdään jo evankeliumistyötä myöskin juutalaisten keskuudessa, jopa Israelissa. Tältäkin on lähdössä Suomesta tuollainen aktioryhmä ensi kesänä evankelioimaan sinne. Mainitsin, että 890 vuotta sitten kristityt tekivät ensimmäisen aktion sinne juutalaisten keskuuteen. Miekoin ja keihäin ja peitsin ja vuodattivat paljon verta ja saivat aikaa hirvittävää hävitystä. Ja sen tähden Jeesuksella on heidän mielikuvassaan ristiretkeläisten kasvot. Ja myöhemmässä vaiheessa myöskin Hitlerin kasvot ja kaikkien niiden kristittyjen kasvot hoitava joukko. Ja tietysti me teemme vastuun tai kannamme vastuumme siitä, millä tavalla me olemme tätä viinitarhaa sitten omalta osaltamme hoitaneet. Mutta eräänä päivänä tiedämme, että Herra myöskin juutalaiset saattaa takaisin yhteytensä sen jäännöksen, joka on jäljellä. Sitten Markuksen evankeliumin 14. luvussa, jakeissa 61 ja 62, Jeesus seisoo suuren neuvoston tuomittavana, nimenomaan tämän oman kansansa jäsenten. Ja niin kuin olen tuossa maininnut, Markuksen evankeliumissa on tämä teema, että Jeesus salaa jumaluutensa, hän ja Jumalan pojan asemansa, hän sanoo peitellen sen. Mutta tässä tullaan siihen tilanteeseen, jolloin sitten tämä kansa seisoo ratkaisun edessä. Sitä ei kysytä koko kansan kuullen, vaan siinä ovat ne, jotka ovat vastuussa sen kansan hengellisestä tulevaisuudesta ja sen hetkisestä tilasta. Tämä Sanhedrin 70 jäsenen neuvosto, tämä edustaa nimenomaan tämän kansan hengellistä johtoa, ja he ovat koolla, kun siellä ylimmäinen pappi astuu esille, ja sitten hän kysyy Jeesukselta, oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika? Jeesus sanoo, olen. Ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Tässä yhteydessä on ilman muuta selvää, että Jeesus tunnustaa yksiselitteisesti olevansa Jumalan poika. Mutta kansa ja sen hengellinen johto hylkää tällä tavalla Jeesuksen ja hänet sitten ristiin naulitaan. Ja kun hän ristillä antaa henkensä, niin täällä Markus on tallettanut siitä kuolin todistuksesta, minkä roomalainen sotilas sadanpäämies antaa, kun hän joutui nimenomaan seisomaan ja valvomaan, että tuo teloitus saatetaan loppuun, kun hän näkee Jeesuksen kuolevan, ja hän sanoo täällä Markuksen evankeliumin 15. luvussa ja jakeessa 39 näin. Totisesti tämä ihminen oli Jumalan poika. Pakana mies, joka katselee Jeesuksen uhria, hänen kuolemaansa, antaa tämän tunnustuksen. Totisesti tämä ihminen oli Jumalan poika. Minusta tässä on jotakin sellaista hienoa. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. He saivat tietää, että hän on Jumalan poika, ja he hylkäsivät hänet. Ja tuossa yksi mies on katsellut Jeesusta 6 tuntia. Ei ole nähnyt niitä valtavia tekoja, jotka hän on tehnyt sen maanpäällisen vaelluksensa aikana. 9:ltä hänet on ristiin naulittu, ja oikeastaan 3 tuntia sadanpäämies on hänet silmillään nähnyt. Sitten tuli pimeys 3 tunniksi, ja 3 aikaan iltapäivällä Jeesus huutaa suurella äänellä ja antaa henkensä. Mutta nuo 6 tuntia ristin juurella saavat tuon pakana miehen tunnustamaan, että tämä ihminen oli Jumalan poika. Ja siinä on ikään kuin jotakin tuollaista oireellista ja edustuksellista, niin että tämä mies, roomalainen sadan päämies, edustaa pakanakuntaa, joka tämän suuren tapahtuman edessä saa silmänsä auki tälle suurelle totuudelle, että Jeesus on Jumalan poika. Ja koko sen jälkeinen Jumalan kansan historia kirjoitetaan pääasiassa pakanoiden keskuudessa. Ja Jumalan omaisuus kansa Israel jää siitä sivuun. Tokihan evankeliumi lähti sitten liikkeelle juutalaisten keskuudessa, ja he olivat ne, jotka veivät sanoman eteenpäin koko silloiseen tunnettuun maailmaan. Ne olivat juutalaisia, jotka tämän evankelioinnin suorittivat. Mutta tänä päivänä siinä osassa maailmaa, mistä evankeliumi lähti liikkeelle, on suuri hengellinen tyhjiö. Siellä ei tunneta meidän Herraamme Jeesusta Kristusta Jumalan poikana. Juutalaiset tänä päivänä näkevät Jeesuksen suurimpana juutalaisena ja ovat ylpeitä hänestä. Mutta he eivät näe tätä seikkaa, että Jeesus on Jumalan poika. Meidän on kiittäminen Jumalaa hänen armostaan ja hänen pyhästä hengestään, joka on valaissut meidän ymmärryksemme ja antanut meille sen näyn, että me voimme tänä päivänä nähdä Jeesuksen Jumalan poikana. Eikä ainoastaan niin, että hän on meidän vapahtajamme, meidän edustajamme, vaan Markus myöskin tallettaa tämän seikan sinne ajan voittamiseksi. En sitä käy lukemaan sisältä. Jeesuksen luokse kerran tultiin, kun hän oli opettamassa ja hänen ympärillään tungeksi paljon kansaa, sanomaan, että sinun äitisi ja veljesi ja sisaresi tuolla ulkopuolella odottavat ja niillä olisi jotakin asiaa. Niin Jeesus sanoi siinä, että kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni ja sisareni. Ja sitten hän ojensi kätensä ja sanoi, että kaikki ne, jotka tekevät minun taivaallisen isäni tahdon. Elikkä pelastus Jeesuksessa Kristuksessa on tehnyt meistäkin Jumalan lapsia, Jeesuksen veljiä ja sisaria. Ja tämä ihmeellinen totuus, että me olemme Jumalan perhettä ja Jumala on meidän isämme, tämä on tullut meidänkin omaisuudeksemme ja me saamme siitä iloita ja riemuita. Ja vielä yksi kohta tähän loppuun Markuksen 16. luvusta. Täällä sen jälkeen, kun hän oli puhunut viimeisen puheensa, 19. jakeessa sanotaan, kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Hän meni sinne, mistä hän oli tullutkin ja hän istui isänsä valtaistuimelle hänen oikealle puolellensa. Ja Raamattu todistaa, että hän alati rukoilee meidän veljiensä ja sisariensa edestä. Ettei meidän uskomme tyhjää raukeaisi, vaan että se hyvä työ, jonka hän täällä maan päällä ollessaan pani alulle ja perusti, että se saisi meidän kohdallamme täyttymyksen. Ja Raamattu vakuuttaa meille, että hän, joka hyvän työn on meissä aloittanut, hän on myöskin voimallinen saattamaan sen päätökseen tulemuksensa päivään mennessä. Jeesus sanoi myrskyssä kamppaileville opetuslapsilleen, kun he siellä olivat hädissään ja olivat nähneet Jeesuksen haamun siellä pimeässä yössä aalloilla ja pelkäsivät hänen olevan kummituksen. Hän sanoi heille kaksi sanaa. Meidän Raamatussamme siihen on lisätty yksi sana lisää. Hän sanoi, minä olen. Ei minä se olen, vaan minä olen. Ja se on se Jumalan nimi, jolla Jumala itsensä ilmoitti Egyptistä vapauttamalleen kansalle Israelille. Jeesus Kristus on meille kaikessa kaikkea. Paavali sanoo hienosti, kun hän kirjoittaa, että kun Jeesus Jumalan poika tuli, niin hänessä ei tullut on ja ei, vaan hän tuli ollakseen on meidän elämässä. Jeesus sanoo sinulle ja minulle, meille lapsilleen ja veljille ja sisarilleen tänä päivänä, hän sanoo, minä olen. Hän on kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme täällä maan päällä kilvoitellessamme. Ja hän on, minä olen, vielä siinä vaiheessa, kun me ojennamme kätemme ja kuoleman virralle saavumme ja kysymme, että kuka minut auttaa tästä eteenpäin. Hän sanoo, että minä olen. Ja hän vie meidät perille asti. Ja kun hän saattelee meidät isän eteen. En tiedä, millaiset seremoniat siellä taivaassa sitten on, mutta joka tapauksessa minusta on hienoa, kun hän sanoo, että minä olen tämänkin ostanut. Omalla verelläni minä olen hänet kelpuuttanut veljekseni ja sisarikseni. Ja tästä näkökulmasta katsottuna me kiitämme Jumalaa myöskin Markuksen evankeliumista. Jumala antakoon armoa, että
kun me luemme sitä, niin se saisi entistä enemmän meidän elämämme tuoda siunausta ja virvoitusta ja uutta näkyä Jeesuksesta. Meillä on ihmeellinen Jeesus. Me emme kylläksemme ole häntä voineet katsella, emmekä ole kaikkea voineet hänestä ymmärtää, mitä voidaan ymmärtää. Jatkuvasti Pyhä Henki voi kirkastaa hänet meille uudella ja ihmeellisellä siunaavalla tavalla.